Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Yle Puheen Politiikka Radio. Minä olen Sakari Sirkkanen, SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus. Tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tätä yritettiin 90-luvun alussa, silloinkin muuten keskustalaisen pääministerin johdolla. Sitä tuki SDP:n vahva vaikuttaja Kalevi Sorsa, mutta sen kaatoivat sen aikaiset AY-liittopomot. Siis yhteiskuntasopimus. Ei ole tässä maassa onnistunut, ei nytkään, vaikka tammikuun kihlauksen 75-vuotis juhlavuotta itse asiassa vietetään. Sehän on se päivä, joka me kaikki muistetaan, jolloin siis työnantajat antoivat työntekijäjärjestöille mandaatin neuvotella. Tai kolmikanta tavallaan syntyi silloin. Näitä yhteiskuntasoppareita, niitä on saatu aikaan kyllä joissakin maissa, 30-luvulla Ruotsissa, 50-luvulla Japanissa muun muassa, mutta ei se mikään tämmöinen niin kuin historian menestystarina kuitenkaan taida olla. Ja meni meilläkin nyt puihin ainakin tällä erää, viime viikon keskiviikkoon, kun palataan. Se kaatui postmodernia poliittista ilmaisua lainaten, hillotolppa jäi saavuttamatta. Lauri, miksi?
No tilanne, aina täytyy muistaa, että yhteiskuntasopimuksen nimen alla on erilaisia yrityksiä ollut, ja jos katsoo näitä isoja työmarkkinaratkaisuja 60-luvun lopulla tehtyjä ensimmäisiä tulopoliittisia ratkaisuja, ne on ollut varsinaisia yhteiskuntasopimuksia kaikki nekin jo.
Liinamaa.
Liinamaat ja sen jälkeen muutamia muitakin, että tämä otsikko antaa ehkä vähän harhaanjohtava kuva. Ja tässä yritettiin itse asiassa työmarkkinaratkaisua, jossa on työelämäkysymyksiä aika paljon esillä. Tämä kaatu kolmen kysymyksen meidän kannalta. Ensimmäinen oli tämä balanssi, että tämä kuorma työntekijöille ja suhteessa sen turvan rakentaminen, mitä siinä yritettiin tähän muutokseen rakentaa, niin ei ollut tasapainossa. Ja sitten työaikakysymyksessä meidän oma hallitus oli varsin tiukka siinä, ja siinä ei liikkumatilaa siinä työajan pidentämisessä ollut. Ja sitten tämä kiire muutamassa päivässä, joo, rakentaa jotain isoa ratkaisua, joka on ihan perustavaa laatua olevista kysymyksistä, niin se ei yleensä onnistu. Se ei onnistu missään asioissa, kun katsoo laajemminkin.
Mutta eikö niin, että nyt ollaan ihan rehellisiä, niin 100 tuntia lisää työaikaa, niin se oli se, mikä tämän homman kaato?
Se oli meidän kanta siihen kysymykseen, että meillä ei ole liikkumatilaa siinä.
Joo. No, Jussi Järventaus, olit mukana näissä neuvotteluissa, niin tässä on tietysti jotkut jo kauhistellut sitä, että onko tässä nyt työmarkkinaosapuolten ja hallituksen välit, tai sitten työmarkkinaosapuolten väliset välit jotenkin niin kuin ihan juntturassa, mutta onko se tosiaan näin?
Emme kyllä sellaista johtopäätöstä ollenkaan tässä tekisi, että ensinnäkin tämä prosessi oli hyvin, hyvin asiallinen ja hyvin, hyvin johdettu. Hyviä keskusteluja ja tilannekuva päivitettiin jälleen kerran yhteisesti ja siinä tuli sitten eri osapuolten näkemykset hyvin selville. Minusta pikemminkin kävi niin päin, että ymmärrys siinä eri osapuolten välillä lisääntyi myös tulevan niin kuin hallituspohjan ja työmarkkinaosapuolten välillä.
Niin kuin teitä parkeiksikin kutsutaan, teitä työmarkkinaosapuoliin, niin voisi ajatella, että teillä on aika parkkiintunut nahka. Että tästähän teille maksetaan tästä hommasta, että otetaan välillä vähän taistoa ja sitten mennään eteenpäin.
Tässä on, niin kuin asiat riittelee, ja tässäkin niin kuin selkeästi voi sanoa, että asiat riiteli. Sen täytyy sanoa, että jos jotkut arvioivat, että meillä ei ole yhteinen tilannekuva tästä Suomen taloudesta ja tästä, niin kyllä meillä hyvin yhteinen on, että tämä on erittäin aneminen ja tämä on liian paljon työttömiä ja työttömyyttä, että meidän pitäisi pystyä niin kuin tämä talouden suunta kääntämään. Että keinoista tässä nyt väännetään kättä ja tämä kuuluu meidän tehtäviin hakea niitä keinoja ja yrittää löytää semmoisia yhteisiä keinoja, koska se on niin kuin suomalaisen yhteiskunnan vahvuus ollut vuosikymmeniä, että on yritetty löytää yhdessä ne keinot ja jakaa se taakka tasan yhdessä.
No mitä Jussi sanot? Onko se niin, että nämäkin yhteiskuntasopimusneuvottelut kaatuivat siihen, että AY-liike ei suostu tinkimään saavutetuista eduista?
Mä en tässä lähtisi nyt syyllistämään mitään tahoa. Tässä yhdessä haettiin eikä onnistunut, mutta kyllä se varmasti on niin kuin selvää, että kun AY-liike on pitkään tehnyt yhteiskunnan rakennustyötä, saanut aika monia hyviä asioita ja nyt määrättyjä asioita joudutaan virittämään uudelleen, niin ei ole millekään taholle helppoa sitten luopua tai tarkastella asioita uudelleen. Että kyllä tässä tietysti on totta kai mukana myös tätä, mutta se mikä siellä sopimuksessa oli sisällä, niin siinä oli tässä luonnoksessa, niin kaikille osapuolille kyllä, kyllä niin kuin kalkkia otettavaksi. Mutta yhteinen tavoitehan olisi nyt saada lisää työtä Suomeen ja työpaikkoja pysymään Suomessa. Ja siinä mielessä oli tärkeää, että tämmöinen yritys tehtiin. Nyt kun sitten ei syntynytkään, niin totta kai on niin, että ei tähän voi jäädä makaamaan, vaan sitten tietysti niin kuin hallituksen oma vastuu tässä sitten lisääntyy kilpailukyvyn parantamiseen liittyvistä asioista.
Kyllä, näin on. Puhutaan tästä hetken päästä. Mites Lauri Lyly sanot sen, että tämä 100 päivää, niin mistä,
100 tuntia.
Anteeksi, 100 tuntia, mistä se tuli?
No kyllä, se on tämmöinen EK-tavoitteista lähtenyt tuntimäärä, että kyllä se sieltä...
Tuli EK:sta tänne pöytiin?
Kyllä, tämä on EK:sta tullut tänne pöytiin, ja EK-tavoitteissa oli paljon muutakin tavaraa, jotka teki tämän hankalaksi, mutta tämä oli se yksi kysymys, joka siinä sitten kuormitti koko tilannetta sillä tavalla, että tässä ei päästy eteenpäin.
Niin missä työryhmässä? Siellä oli 3 työryhmää. Yhtä veti Matti Vanhanen, toista Olli Rehn ja kolmatta Anne Berner. Missä työryhmässä tämä 100 päivää oikein oli?
No se taisi olla niissä 2 ensimmäisessä, Berner ja Vanhasen työryhmissä, molemmissa. Mutta sitten kun ne työryhmät periaatteessa, kun oli tehnyt työnsä ja sitten yritettiin ruveta tekemään tätä kokonaisuutta, niin siinä se oli pöydällä yhtenä muiden asioiden joukossa.
Siis heitettikö tämä 100, ei nyt sentään vielä päivää, mutta tuntia pöytään sen takia, että haluttiin nämä neuvottelut pistää poikki? Oliko niin radikaali niin kuin, tavoite?
No kyllähän se todella radikaali tietysti oli, mutta myös oli hyvä, että oli niin kuin oikea mittaluokka, mistä keskustellaan, koska Suomen pulmat on niin isoja ja tämä oli iso asia. Kyllähän me lisää työtunteja tarvitaan ja tavallaan sitten keskusteltiin ikään kuin oikeista asioista. Sen sinänsä hyvin ymmärrän, että totta kai tärkeää myös saada ne ihmiset töihin, jotka eivät tällä hetkellä ole töissä. Nyt puhuttiin olemassa olevan työvoiman pidentämisestä, jota kautta, tai työajan pidentämisestä, jota kautta sitten kun kilpailukyky paranee, niin saadaan sitten myös työpaikkoja. Mutta että hyvä, että ei puhuttu pikkujutuista, vaan isoista asioista, ja sitten nähtiin, että missä ollaan.
Niin.
Tässä kannattaa, meillä oli sellainen tavoite, että niillä, joilla ei ole työtä ollenkaan, niille pitäisi saada työaikaa ja niille osa-aikaisille pitempää työaikaa, jotka haluaa tehdä pitempää työaikaa. Niin tästä lähtökohdasta ja lähestyttiin tätä kysymystä myös. Ja siinä mielessä, niin meillä on 400 000 ihmistä tuolla työvoiman ulkopuolella, niin heille tarvittaisiin lisää työtä. Että siihen tilanteeseen ne, jotka ovat jo työelämässä, niin niiden rasitusta vielä lisätään ja niillä, jotka on työttömänä kokonaan, niin sehän käytännössä johtaisi siihen, että se työllistyminen hidastuisi sitä enemmänkin, koska ei se sieltä kovin äkkiä tule se uusi työ.
Haluatteko tällä 100 tunnilla heittää demarit oppositioon?
Minusta tässä ei ollut kyllä sellaista sävytystä. Mitä sitten tässä niin kuin tunnustelijalla on ollut mielessä, että hän vastaa siitä, mutta ei ollut sellaista vaikutelmaa, että tässä olisi ollut hallituspohja kysymyksessä taustalla. Ihan asiat. Ja vielä mitä tähän työajan pidentämiseen tulee, niin totta on, että lyhyellä aikavälillä se ei välttämättä olisi juuri työllisyyttä parantanut, eli tuonut työpaikkoja niille, jotka nyt ovat työttöminä, mutta pitkällä aikavälillä kyllä.
Miksi?
Talouskasvu tulee 2 komponentista, tulee tuottavuudesta ja työpanoksen määrästä. Ja silloin kun tehdään enemmän töitä, tällä kertaa samalla kustannustasolla kilpailukyky paranee ja yritysten tilanne paranee, silloin heille syntyy tilaa mahdollisuuksia palkata lisää väkeä. Mutta tämähän oli vain yksi asia, tämä työaikakysymys, että niitä on muitakin ja niistä ehkä kohta.
Mä vastaan 2 tähän demaria tähän työaikaan vielä tähän, siis neuvotteluissa ja keskusteluissa, mitä tässä käytiin yhteiskuntasopimuksesta, niin ei tämä hallituspohja ollut millään tavalla esillä, eikä mä en yhtään keskustelua ollut semmoisessa pöydässä, jossa olisi ollut tästä keskustelua. Koko ajan puhuttiin tätä, mutta sitähän ei tiedä, että mikä poliittisilla puolueilla itsellään on niin kuin tavoitteena näissä tilanteissa. Ja Juha Sipilä yksin tietää varmaan sen, mikä tosiasia tässä on taustalla. Ja hän on sanonut kyllä, että nämä on 2 eri asiaa, ja niin minä uskon sitä, että nämä on 2 eri asiaa. Mä pitäisin tätä, että yhteiskuntasopimuskeskustelu oli kuitenkin ihan oma kokonaisuutensa, ja siitä sitten poliittisia johtopäätöksiä on vedetty. Tähän työaikakysymykseen vielä sen verran täytyy sanoa, että että Suomen talouskasvi on viimeiset vuosikymmenet ollut 70%. Se on tullut siitä, mitä työajan sisällä on pystytty tekemään, innovaatioita, investointeja ja osaamista ja muuta, ja 30% on ollut vain määrän kasvattamista. Aina kannattaa muistaa, että se iso tuottavuushyppy tulee niin kuin kaikesta muusta, ja työajan osalta vielä täytyy sanoa se, että se on oleellista, että miten ihmiset organisoivat, milloin sitä työtä tehdään ja niin poispäin.
No, annatte molemmat siis kuitenkin Juha Sipilälle hyvät pisteet tästä suorituksesta.
Kyllä, se oli hyvä suoritus.
Ja kyllä se oli tasapuolinen, ja sitten tässä mun mielestä sekin hyvä puoli, että tämän prosessin jälkeen, kun se ei tässä aikataulussa onnistunut, niin ei haettu syyllisiä, vaan todettiin, että tässä oli asiat, jotka ei nyt löytänyt maalia.
Niin, se taitaa kuulua vähän tähän työmarkkinakuvioon myös, että syyllisiä ei haeta, harvemmin haetaan syyllisiä. Ehkä hyvä niin. Ja kuten tuossa todettiin aikaisemmin, että ei tässä nyt ole välit mitenkään pahasti tulehtunut tai juntturassa. Mutta olisitteko te voinut suostua vaikka 50 tuntiin?
No meillä oli tiukka kanta siihen, että meillä
ei yhtään tuntia lisää.
Meille haluttiin työaikaa niille, joilla ei ole työtä.
Eli ei yhtään tuntia lisää heille, jotka työssä ovat. Vaikkapa niin kuin minä, tässä kun työtä teen.
Meillä on monissa työehtosopimuksissa paljon jouston mahdollisuuksia. Me haluttaisiin niinku työaikaa, työaikapankkeja ja muiden asioiden välityksellä niinku ohjata niin, että se työntekijälähtöiset joustot myöskin olisi paremmin pöydässä. Ja miettiä sitä, että mitä sillä työajalla oikeasti saadaan aikaiseksi. Ja sitten se, että kyllä katsoo kaikkia niin periaatteessa on niin, että työaika on niin kuin viitteli, että työajan ulkopuolella kaikki käy sähköpostia ja muita asioita läpi, että kaikki ei näy nyt nykyään enää työajassa.
Selvä. SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly ja Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus Politiikkaradion studiossa.
Politiikkaradio.
Kuunnellaan tähän väliin, että mitä asiaa Björn Wahlroosilla oli meille suomalaisille tuossa viikonloppuna. Nimittäin Nalle vieraili Television Ykkösaamussa ja otti kantaa suomalaisten ahkeruuteen.
No se myytti elää. Tosiasiaan on se, että jos työntekoa mitataan koko elämän työpanoksella, niin suomalaisia vähemmän työtä tekeviä lienee maailmassa vain norjalaiset. Me teemme Suomessa lyhyempää työuraa ja aika lailla lyhyintä työvuotta, niin että yhden suomalaisen ihmisen elämään mahtuu vain noin 50 000 työtuntia. Ruotsissa se on yli 60 000, Saksassa noin 70 75 000, Yhdysvalloissa 25 ja Aasiassa yli 100 000 tuntia. En ole mikään kalvinisti, ei minun mielestä työnteko sinällään ole mikään tavoite. Mutta täytyy muistaa, että pitkän päälle teknologia maailmassa muuttuu suunnilleen samaksi, työn tuottavuus tasoittuu yli maailman. Ja jos tekee vähemmän työtä tuollaisessa globaalissa maailmassa, silloin on myös matalampi elintaso.
Miksi suomalaiset tekevät näin vähän töitä, kun sanotte?
No, mä luulen, että yksi hyvin keskeinen syy siinä on meidän väärin rakennettu verotus ja meidän eläkejärjestelmä. Kumpikaan ei kannusta tekemään enemmän työtä.
No, suomalaisen yhteiskunnan vahvuudeksi on takavuosina sanottu konsensusta, eli yhdessä sopimista. No nyt se konsensus vähän karahti kiville tuon yhteiskuntasopimuksen kanssa. Minkälaisissa olosuhteissa konsensus kolmikanta parhaiten toimii?
Tällaisessa puolhallinnollisessa, puolsosialistisessa yhteiskunnassa, joka meillä oli 70- ja 80-luvulla. Se ei toimi globaalissa markkinataloudessa.
Nyt sitä on haittaa.
Siitä voi jopa olla haittaa. Ainakin minä luulen, että liian pitkälle kasvaneesta järjestövallasta on haittaa. Mä luulen, että lopultakin suomalaisille pitäisi niin kuin tulla selväksi se, että me olemme aika ainutlaatuinen maa tässä meidän poliittisessa järjestelmässä. Juuri missään muualla maailmassa parlamentti ja hallitus ei ole hyväksynyt oman valtansa siirtämistä järjestöille niin pitkälle kuin Suomessa.
Politiikka Radio.
Näin siis Björn Wahlroos Television Ykkösaamussa lauantaina. Seija Rautio haastatteli, että järjestöillä on liikaa valtaa, me tehdään liian vähän duunia ja että jotain tälle pitäisi tehdä parlamentarismia, siis kauhistus, parlamentarismia pitäisi vahvistaa. Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio, minä olen Sakari Sirkkanen ja Politiikkaradion studiossa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus ja SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly. Miltäs kuulosti?
Tässä asiassa Wahlroos on aivan oikeassa, että meillä on kansainvälisesti ottaen kyllä aika poikkeuksellinen tilanne, että on näin vahva järjestövalta. Eli voi sanoa näin, että kansanvalta ei oikein pääse toteutumaan, kun korporaatiot kävelevät välillä kansanvallan yli, eli ei saa tehdä asioita, joita korporaatiopöydässä ei ole sovittu. Tämän sanattua totean kyllä sen, että sinänsähän on hyvä, jos pienessä maassa pyritään hakemaan yhteisymmärrystä. Ja sillä on saatu myös paljon aikaa, mutta nyt on pitemmän aikaa ollut sellainen tilanne, että tämä korporatismi on tuottanut kilpailukyvyn kannalta pienintä yhteistä nimittäjää, joka ei riitä Suomen isojen ongelmien ratkaisuksi. Pois lukien eläkejärjestelmän kehittäminen, jossa osapuolet minusta ovat onnistuneet hyvin. Niin, tosiaan ei ole Euroopassa toista maata, jossa olisi näin pitkälle tässä järjestövallassa menty, eli poliitikot ovat luovuttaneet omaa valtaansa lainsäädäntöasioissa, erityisesti työmarkkinaosapuolelle, että kyllä minusta niin kuin vastuun kohdentumisenkin kannalta tätä asiaa on syytä kriittisesti tarkastella. Tunnustan myös sen, että on myös hyvää tulosta tullut aikanaan, mutta nyt viime aikoina ei ole riittävästi nähty kilpailukykyä parantavia linjauksia.
Onko tässä Lauri Lyly käymässä nyt niin, että aika on ajamassa ihan aito kysymys nytten? Pysähdytään hetkeksi tämän kysymyksen äärelle. Eli onko tämä aika sellainen, globalisaatio edennyt tiettyyn pisteeseen ja etenee eteenpäin, että nyt tämä tämmöinen perinteinen kolmikanta, johon Wahlroos viittasi, että 70-80-luvun tämmöinen puolihallinnollinen, puolisosialistinen Suomi, niin silloin se pelitti, mutta ei pelitä enää.
No mun täytyy ensin vastata tähän, mikä liittyy tähän eläkekysymykseen, niin tämä eläkejärjestelmäkysymykseen. Aina kannattaa muistaa, miksi työmarkkinajärjestöt on eläkejärjestelmässä. Ne on osa siirrettyä palkkaa ja sitten sitä neuvottelua käydään sen takia. Ja tämä eläkeuudistus, niin tässä uudessakin järjestelmässä on kannusteet olemassa siellä. Ja tämä järjestelmä on rakennettu nuoria varten, tämä uusi järjestelmä, ja mun mielestä tämä on puolustettava ja hyvä järjestelmä, ja siinä mielessä yksi niistä isoista tuloksista. Toinen iso tulos tästä ihan viimeisen vuoden aikana on tämä 2013 synnytetty työllisyys- ja kasvusopimus, joka on tämän talouskehitykseen rakennettu palkankorotusmalli, ja tarvitaan tämmöistä makrotalouden ohjaamista, koska meillä rahapolitiikka on siirtynyt muualta. Jos halutaan ohjata työmarkkinoita ja työllisyyttä ja sitten verotusta, niin pitää tehdä tällaisia kokonaisratkaisuja ja sitä kautta hakea niitä välineitä. Ja siinä mielessä mä väittäisin, että päinvastoin, että jos halutaan tällaisessa globaalissa maailmassa yhdessä tehdä, niin tarvitaan tällaista sopimista.
No mutta mitä Jussi sanoo?
No työllisyys- ja kasvusopimus sinänsä oli maltillinen ja osapuolta sikäli ihan kelpo suoritus, mutta ekonomistit ovat sitä mieltä, että se ei riitä palauttamaan Suomen kustannuskilpailukykyä. Ja nyt on kysymys siitä, no mitä sitten, mitä pitäisi tulla tilalle?
Niin kuin nämä palkkaratkaisut on maltillisia, mutta kun ne on muuallakin maltillisia.
Tähän ja se, mistä nyt ei ole tässä vielä puhuttu, joka on se kaikkein isompi kuin tämä työaikakysymys, on se, että voitaisiin paikallisesti sopia enemmän, luotaisiin siihen mahdollisuuksia sekä tuottavuuden että miksei työaikojenkin osalta. Eli me tarvitsemme rakennemuutosta, ja se ei nyt ole tullut tästä työmarkkinapöydästä.
Mutta mitä Jussi näet tämä kysymys, ennen kuin mennään tähän paikallisen sopimukseen, sopimiseen ja muihin semmoisiin kenties ihan konkreettisiin avauksiin, mitä saatiin kuitenkin aiemmin tämän yhteiskuntasopimusharjoituksen aikana. Nimittäin tähän, että onko aika sellainen nyt, onhan tässä nyt pitkään menty, mutta että onko aika sellainen, että tässä on ihan aidosti tämmöinen parlamentarismi olisi vahvistumassa ja tämmöinen niin kuin se perinteinen kolmikanta olisi jotenkin nyt niin kuin murroksen edessä.
Kolmikanta on toiminut parhaiten silloin, kun on ollut jaettavaa, kun on pystytty kakkua jakamaan toivottavasti mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. Nyt kun se ei ole mahdollista, nyt pitää pikemminkin kakkua pienentää ja luoda uusia keinoja, että sitä kakkua kasvatetaan, niin kolmikanta on jäykkä eikä toimi riittävän hyvin. Nyt korostuu parlamentaarinen vastuu, sitä varten kansanedustajat on valittu, että he kantaa sen perustuslailla säädetyn vastuunsa, ja siihen kuuluvat pitkälti ne asiat, jotka olivat tuolla.
Mutta nyt ei molemmille kysymys kyllä siihen, että eikö tämä ole vähän heikko, heikko tilanne, että ei päästy nyt sopuun näin tärkeästä asiasta. Ihan siitä syystä, että jos kerran nyt vedetään nämä VM-rätingit kehiin, 6 miljardia kenties vaalikaudessakin, ehkä vaalikauden yli, niin se lasku olisi voinut olla joissakin arvioissa 1,5 miljardia, joka oltaisiin voitu saada aikaan tällä yhteiskunnan sopimuksella. Sen verran on säästetty tästä 6 miljardista. Miksei tässä nyt päästy niin ratkaisuun?
Mä vastaan tuohon, mutta ensin sanon, että mä oon täysin eri mieltä siitä, että kolmikanta ei toimi. Mun mielestä juuri kriiseissä kolmikantaa tarvitaan, että se 95 kolmikannan avulla nostettiin Suomea ylös. Ja 68 tehtiin Liinamaata just sellaisessa tilanteessa. Ja nyt 2000-luvulla nämä työllisyys- ja kasvusopimukset, eläkeratkaisut, on niitä isoja välineitä, joilla nostetaan. Se, että siinä mä olen Valdosen kanssa samaa mieltä, että nämä keinot vähän hitaasti vaikuttaa, mutta ne vaikuttaa varmasti. Ja se on se tässä se juttu, joka aina kannattaa muistaa.
Jussi.
Niin mä katselin ihan tätä päivää, että nyt ei ole syntynyt ja silloin edettiin erilaisessa Suomessa. On. Ei oltu edes vielä kunnolla osa globaalia taloutta. Että kyllä tämä hidas ja jäykkä kone on. Ja ihan ei nyt tarvitse katsoa kuin, niin kuin kansainvälisesti ottaen, että vastaavanlaista päätöksentekojärjestelmää ei muualla ole. Silti arvostan pyrkimystä hakea yhteisymmärrystä, mutta ei se voi tarkoittaa sitä, että Suomi jämähtää, jos sitä ei synny. Ja tässä kohtaa nyt sitten poliittinen vastuu korostuu.
Mutta tässä on, tässä on myös tietysti sellainen pelko, mikä kansalaiset tietysti on, että mä otan nyt taas nyt sitten tätä AY-liikepuolta tässä, että ihmiset pelkää tavallaan, että jos mentäisiin sellaiseen maailmaan, jossa niin kuin työmarkkinaosapuolista siirryttäisiin enemmän tämmöiseen niin parlamentaaristiseen päätöksentekoon, että se on jotenkin niin kuin se työntekijän asema, jos niin suojattu.
No hyvänen aika. Hehän äänestävät edustajansa Arkadianmäelle, ja nyt kansa on puhunut tällä kertaa. Ja kun katsoo näitä mielipidemittauksia, otetaan vaikka tämä paikallisen joustavuuden lisääminen. Yli 60% väestöstä on sitä mieltä, että sitä pitää lisätä. Ei välttämättä ole niin, että ne mielipiteet ovat sellaisia kuin oletamme. Ne ovat myös muuttuneet.
Mutta täytyy sanoa nyt, että jos nyt katsotaan, ketkä on tehnyt tuloksia tässä viimeisinä vuosina, eläkeratkaisu ja työllisyys- ja kasvusopimus, kysytään, mitä hallitus teki tässä viimeisinä kuukausina. Jos parlamentarismi on toiminut hyvin tässä, niin voi kysyä, että miten se on toiminut niin kuin niissä rakenteellisissa ratkaisuissa, sote-ratkaisuissa ja muissa. Ei syntynyt sote-ratkaisua, ja me ollaan tehty ne ratkaisut, mitä tässä on pitänyt tehdä. Ja me tehdään jatkossakin niin kuin asioita, jotka tekee, mutta ne ei tehdä niin, että ne on niin kuin yksipuolisesti joku sanelee, että tollainen ratkaisu tulee. Tämä perustuu sopimiseen kaiken aikaa tämä suomalainen yhteiskunta. Ja silloin, jos siitä isosta periaatteesta ruvetaan luopumaan ja yritetään mennä niin kuin sivuvälitulolla, niin se ei lupaa hyvää.
Mutta tietysti tämä vähän, sikäli me vähän saivarellaan tämän parlamentarismin, ja minäkin tässä saivartelen, nimittäin kyllä se nyt näyttää siltä, koska Juha Sipilä on todennut, että nyt hallitus ottaa lusikan kauniiseen käteen ja alkaa tehdä näitä päätöksiä omatoimisesti. Niin sehän tarkoittaa sitä, että se valta siirtyy.
Onhan se vallan hurjaa, että lainsäädäntö kuuluu lainsäätäjälle.
Sehän kuuluu. Ei me ole siitä kiistettykään. Kaikki lait on tehty siihen.
Mauri, kyllähän se niin menee, että kun työmarkkinaosapuolet tietyt asiat ovat sopineet, niin poliittisten päätöksentekojen kädet on ollut sidotut. Mutta kritiikki edellistä hallitusta kohtaan on tietysti aivan perusteltua. Se seikka, että hallitus ei tehnyt eläkeratkaisua, on taas kohtuuton kritiikki, koska se ei kuulu nykyisään.
Mä en ennen sanonutkaan sitä.
Niin, mutta kun
me tehtiin eläkeratkaisu, koska se kuuluu meille, koska me ollaan osa siirrettyä palkkaa. Se on osa siirrettyä palkkaa, se kuuluu työmarkkinajärjestöön sen vuoksi.
No minusta tässäkin voi sanoa, vaikka hyvin on menty, niin ei se sillä tavalla kuulu. Että sehän on lainsäädäntöasia, joka kuuluu eduskunnalle sitä paitsi, vaan yksi kolmannesta on siirrettyä palkkaa. Nykypäivän työntekijät maksavat 2/3 eläkkeestä. Että tässä on tämäkin puolensa, mutta yhtä kaikki niin eläkejärjestelmä on pystytty kehittämään kyllä ihan hyvin, mutta minä en oikein ymmärrä tätä, että miksi ei luoteta kansan tahtoon, joka ilmenee eduskuntavaaleissa kerran 4 vuodessa, vaan luotettaisiin enemmän niin kuin järjestövaltaa, joka ei ole sillä tavalla demokraattista, että kaikki voisivat äänestää meitä järjestöjohtajia tehtäviin.
Hei, Jussi, mehän ollaan tässä tekemässä vain työehtosopimuksia ja sopimuksia, jotka koskevat työmarkkinakysymyksiä, erityisesti tässä näin, jotka liittyvät työehtoihin liittyviä asioita. Ja meillä on kesäkuun 15. päivään mennessä neuvoteltava ensi vuoden palkkaratkaisu, ja meidän on neuvoteltava näistä työajoista, jotka itse asiassa on työehtosopimuksen sisällä olevia asioita, kaikki työaikaan liittyvät asiat. Laissa on jo 40 tunnin työaika, ja siellä voi tehdä semmoisia työaikoja, että siellä on periaatteessa olemassa, jos haluaa tehdä. No, työmarkkinaosapuolet, niin työnantajapuolella kuin palkansaajapuolella sopineet nämä työajat ja joustot sinne. Mutta tosiasia on, että niitä joustoja, jotka työehtosopimuksen on rakennettu, niitä paikallisesti ei käytetä siinä määrin, kun niitä olisi mahdollisuus käyttää. Ja siinä varmaan molemmin puolin pitää katsoa, että onko osaamista työpaikkatasolla riittävästi, onko kykyä tehdä ratkaisuja ja sitten se luottamus, mikä siinä työpaikalla on, onko se riittävällä tasolla siihen nähden, että pystytään tekemään ratkaisuja.
Se, kuinka paljon paikallisesti voidaan tehdä, niin se on hyvin pitkälti myös lainsäädäntökysymys, että annetaanko paikallisesti mahdollisuus sitten tehdä vähän toisella tavalla. Eli se liittyy vahvasti tähän työaikakysymykseen. 40 tuntia varmasti riittää, siihen ei tarvitse kajota, mutta sitten näitä, esimerkiksi mutta nämä isotut pekkaspäivät, niin voitaisiin säätää lailla sillä tavalla, että paikallisesti voitaisiin niistä sopia toisin, jos tarpeelliseksi nähtäisiin.
Suostuuko AY-liike tähän?
Me ei suostua siihen, että lainsäädännöllä avataan kahden osapuolen välistä sopimusta, että sitä pitää tehdä toisin. Ja sellaisille, jotka eivät ole siinä osapuolisessa mukana, kuten esimerkiksi Suomen Yrittäjät tässä yrittää sanoa, että pitää saada semmoinen malli, että pääsee tämmöisellä sivuvälitulolla tekemään ratkaisuja. Se ei ole oikea ratkaisu. Minusta siellä pystyy järjestäytymällä hakemaan nämä ratkaisut, ihan samanlaiset sopimisen kulttuuri kuin muualla. Minusta tämä pitää perustua siihen, että keskenään sovitaan asioista. Se on se juttu. Ei niin, että annetaan toiselle puolelle paikallisesti niin kuin etulyöntiasema, ja ne ei ole tasavertaisia nuo työpaikat tässä mielessä. Se on, Jussi, täytyy myöntää se. Mä käyn monella työpaikalla, ja työpaikalla, kun mä kuulen sitä viestiä niissä, jotka menestyy, niin ne puhuu, että on osaava henkilöstö, motivoitunut henkilöstö, johtaminen oikealla tasalla ja sitten tärkeimmät pärjäämisen paikat, tuotekehittely, palvelukehittely koko aikaista ja laatu on korkealla tasolla. Ne ei puhu palkkatasoista ja tällaista asioista ollenkaan. Nämä on ne jutut, joilla suomalaiset yritykset pärjää.
Tämä koko työehtosopimusjärjestelmähän on tietynlainen väliintulo. Eli ylhäältä määrätään työpaikkatasolle, mitä siellä saa ja pitää tehdä. Itse asiassa sopimus on työntekijöiden ja yrityksen välinen sopimus, mikä pitää
olla se pääasia. Jos kumpikin osapuoli on antanut sopimisen toisin.
Aivan, mutta ymmärrämme sen, että tarvitaan työehtosopimuksia, mutta tämä periaate ei nyt mene niin, että se olisi väliintulosta kysymys sinällä. Sanon nyt järjestyksen vuoksi, että pienissä yrityksissä on hyvät työolot työolobarometrin mukaan. Työntekijät kokevat olemansa hyvin informoituja, voivat vaikuttaa työtehtäviinsä ja tämmöistä epätasa-arvoa ei mittausten mukaan ilmene. Totta kai yksittäisiä tapauksia voi olla. Eli meillä työelämä on ainakin PK-sektorissa kehittynyt siihen suuntaan, että olisi mahdollisuus luottaa enemmän, antaa enemmän pelivälineitä sen terveen järjen käyttöön, että työpaikkoja voitaisiin ylläpitää ja uusia saada. Minusta
tämä paikallinen sopiminen tuntuu nyt olevan tässä, ja kun tuossa siis kaikki kansalaiset voivat käydä lukemassa tämän aiesopimuksen yhteiskuntasopimukseksi, joka löytyy siis ihan googlaamalla netistä, niin siellähän tätä paikallista sopimistakin alleviivataan, se on se ykköskohta siellä ja siihen liittyviä pointteja, niin eikö tässä kuitenkin päästy, näin olen kuullut, niin päästiin kuitenkin jollain tavalla vähän eteenpäin näissä neuvotteluissa?
Se on totta, että se olisi ollut sellainen kohta, jossa oli niinku positiivisia merkkejä näkyvissä. Ja
minkälaisia positiivisia merkkejä? Millaisin askelmerkein voidaan edetä kenties nyt eteenpäin tässä paikallissopimisessa? Mihin SAK olisi valmis?
No mä luulen, että se tulee vääjäämättä niin kuin keskustelussa lisääntymään työpaikkatasolla tämä paikallinen sopiminen. Ja se vaatii osaamista kummaltakin puolelta. Että mä luulen, että aika paljon siitä on kysymys. Ja sitten
jotain konkreettista.
Konkreettisesti pitää käydä se sopimus, mitä työehtosopimuksessa on kymmeniä ja taas kymmeniä kohtia, mitä voidaan paikallisesti sopia toisin työehtosopimuksen sisällä, mutta niitä ei nyt käytetä. Että varmaan tätä aluetta niin luottamusmiehille kuin työnantajan edustajalle pitää käydä läpi järjestöjen toimesta ja liittojen toimesta.
Joo.
Tähän nykyiseen joustoon, niin se on tietysti asia, josta voi olla eri mieltä. Me tehtiin sellainen selvitys, jossa katsottiin läpi keskeiset työehtosopimukset, ja siellä on joustoja, mutta kyllä ne ovat yleisesti ottaen niin kuin tämän yrityksen menestymisen ja työpaikkojen säilyttämisen kannalta aika lailla pieniä asioita, yhtä sopimusta lukuun ottamatta. Eli tarvittaisiin siinä lisää, ja me tekisimme niin, että saataisiin väljempi mahdollisuus sopia toisin, kuitenkin niin, että työntekijällä olisi mahdollisuus vedota siihen työehtosopimukseen halutessaan.
No niin, saatiin tässä vähän erimielisyyttäkin aikaan. Nyt kuitenkin, kuten tuossa aluksi todettiin, niin ei tässä kuitenkaan asiat juntturassa, että varmaan näihin asioihin palataan. Eihän nämä keskustelut tähän lopu työmarkkinaosapuolten välillä.
No se on varmaa, että nämä asiat ja otsikot, mitä tässä on ollut, niin ne on ollut tässä viimeisen vuosikymmenten aikana esillä. Ja niitä liikutellaan eri kohdissa ja eri pöydissä koko ajan, että kyllä nämä asiat on pöydässä. Minkä otsikon alla näitä tulee kokonaisuutena esiin, niin se jää nähtäväksi.
Ja varmaan ollaan siitä asiasta yhtä mieltä, että sisua tarvitaan ja vähän sitä kuokkaakin, että saadaan kaivettua esille hyviä ideoita ja innovaatioita Suomen maaperästä. Semmoisia innovaatioita ja ideoita, jotka menee kaupaksi tuolla maailmalla.
Juuri näin. Se on tietysti tärkeintä ja sitten pitää olla nämä muut ehdot kunnossa, niin kyllä sitä pärjätään.
Tämä on ykkösasia, että meillä on semmoista työtä täällä tarjolla, joka menee kaupaksi.
Kiitoksia Lauri Lyly SAK:sta ja Jussi Järventaus Suomen Yrittäjistä.
Yle Puhe. Politiikka Radio.